Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Marcu și continuăm să vorbim despre ispitirea din pustia Mântuitorului, chiar dacă aici în Evanghelia de la Marcu ea nu cuprinde decât două versete, dar sunt multe de spus și sunt frumoase lucruri pe care cred că o să vă folosească poate la un timp sau le spunem. De exemplu, vă recitesc iarăși de la Evanghelia de la Marcu, de la Botezul Mântuitorului, în capitolul 1, versetul 9. Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan și, îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el și glas a făcut din ceruri: Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit. Și îndată, și acum urmează cele două versete, și îndată Duhul a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile fiind ispitit de Satana și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. Simplu, atât. Ce vreau să vă spun? Vă spuneam data trecută că de fapt, noi vorbim despre începerea misiunii Mântuitorului în lume și ne gândim totdeauna că după această ispitire în pustie, El s-a dus în mijlocul oamenilor și a început să le vorbească și asta e începutul, așa zisei, misiunea Mântuitorului. Și părinții vorbesc de fapt că începutul acestei misiuni era, eu vă spuneam data trecută că nu putem vorbi de un început, că Dumnezeu lucrează în lume de totdeauna și a pregătit această întruparea sa și a pregătit această arătare a sa. Și că toată acea pregătire de sute și sute și, de fapt, din rai începând, de la căderea omului, toată acea pregătire a omului a fost o misiune a lui Dumnezeu. Dar e așa de urâtă misiune. Știți că cuvântul ăsta, misiune, s-a umplut de un înțeles greșit, mai ales de la misiunile catolice, protestante, care s-au făcut în Africa, peste tot în Asia, și în care unele dintre ele au fost minunate, altele, apropo, puteți vedea filmul Misiunea, care e excepțional și, într-adevăr, arată și parte frumoasă a misiunii catolice în America, dar America de Sud. Dar au fost și misiuni, așa zise misiuni, care erau foarte bine amestecate cu politicul. Adică cu... Era în interesul Franței, de exemplu, înainte de perioada luminilor, era în interesul ei ca Imperiul francez pe care ea și-l construia în toată lumea, în tot mai multe țări din Africa, din Asia, din zona Indonezia, să le și catolicizeze și astfel cumva să le lege de ea, să le supună. Și catolicismul devenea un fel de formă de supunere sau de încredere mai mare în populația aceea, care de către cea la creștinism erau altfel socotite și altfel erau legăturile cu ei. Și atunci, fără voie, această așa zisă misiune sau cuvântul misiune s-a încărcat de un înțeles violent, un înțeles dur, un înțeles... Deși să știți că din perspectiva, dacă luăm istoric vorbind, înțelesul dur și rău a fost mai degrabă în sensul că mii și mii de misionari, mii și mii de oameni care s-au dus să propovăduiască au fost uciși, au fost bajocoriți, au fost, de exemplu, au fost chiar dintre catolici în America, încercând să convertească comunitățile amerindiene de acolo, sunt râuri în frunte cu Amazonul, pe care au plutit sute de cadavrele misionarilor după ce ei mergeau simplu cu o traistă, exact cum zicea Hristos, să meargă să vorbească cu oamenilor acelor, învățau limba lor, după care erau uciși sau din ajungeau acolo că erau uciși și erau li se dea drumul pe... sau erau pur și simplu, alții au fost mâncați de canibale, alții au fost... Deci este încărcat de durere cuvântul ăsta misionar, dar noi am uitat partea asta a durerii din perspectiva asta și în general noi avem cuvântul ăsta încărcat de partea cealaltă, cumva, amestecul între religie și politic pe care l-au făcut și l-au forțat regii la un moment dat și imperiile, fapt pentru care, de exemplu, un Sundar Singh, un mare convertit indian care a fost foarte vestit în perioada interbelică, el s-a convertit la creștinism, era indian și a venit în Europa crezând că o să găsească creștinismul primar aici și a fost dezamăgit pentru că și-a dat seama că nici europenii nu mai credeau în Hristos. Și s-a apucat el să devină misionar în Europa. Deci în Europa s-a apucat el să propovăduiască. Și el fiind hindus, atunci când a trecut printr-o criză existențială absolută și întreba cine este Dumnezeul meu, și-a pus problema că poate fi Allah, și-a pus problema că poate fi oricare din zeii lor hindu, și-a pus problema adevărurilor budiste, dar nu și-a pus problema adevărului creștin, pentru că creștinismul era religia cotropitorilor Indiei, adică religia englezilor, care o aduceau cu forța uneori, într-o anumită măsură, și care se impuneau cu forța și care călcau în picioarele tradiției lor și erau aspri cu vechile tradiții indiene și veneau cu slava și cinstea civilizației lor, dar puneau în față și creștinismul, deși nici englezii nu mai credeau în Hristos. Și Sundar Singh ura creștinismul. El nu își punea problema că Iisus Hristos poate fi Dumnezeu. Nu se punea problema. Pentru că era religia cotropitorilor, înțelegeți? Eu cred că la a doua venire foarte, foarte mulți dintre acești oameni care n-au trecut la credința creștină și nici n-au vrut să audă de Hristos pentru că cotropitorii lor erau creștini și ei veneau cu crucea în mână și cu sabia în cealaltă mână, vor fi îndreptățiți de Dumnezeu și s-ar putea ca mulți dintre cei care se numesc creștini vor da răspuns în fața judecății lui Dumnezeu pentru acești oameni și poate că ei vor fi mai mari înainte lui Dumnezeu decât mulți dintre cei care cu crucea în mână au zis că au dus misiunea și au făcut și au dres, dar de fapt au amestecat credința cu puterea, cu politicul și cu toate lucrurile acestea, lucruri nepermis. De fapt, pe Hristos puterea l-a ucis. Puterea, adică puterea politică l-a ucis. Pe Hristos puterea politică l-a ucis, amestecată cu puterea religioasa vremii, care și era un fel de partide, și saduchei erau un fel de partide ale vremii, și farisei erau un fel de partide, irodienii erau altfel de partide. De fapt, Hristos a intrat în mâncătoria dintre partidele vremii, care mai de care vreau să-l treacă de partea lor, și dacă n-a fost de partea nimănui, a devenit urât de toți și făcut praf și pulvere. Deci politicul l-a ucis pe Hristos într-un fel sau într-altul. Bine, mergând la esență, invidia, răutate omenească, dar manifestată din politic și prin puterea politică. Așa încât greu, cuvântul acesta, misiune, a căpătat o înțeles greșit. Și atunci, asta m-am povestit și data trecută, nu vreau să mai insist asupra aceste lucruri. Și vă spuneam că Mântuitorul, de fapt, și Dumnezeu în sine și-a început lucrarea. Ia știți așa, lucrarea cu omul. Încă de la căderea omului. Nu era așa că el a uitat de om, l-a lăsat multă vreme. Nu. Și venirea lui în lume era deja o lucrare. Era o lucrare, continuarea unei alte lucrări pe care o avusese cu omul până la venirea sa în lume. Și nici măcar și cât a fost, părea că este singur, liniștit, copil obișnuit, adolescent, tânăr în Nazaret, ascultător de mama sa și de tatăl său vitreg, cum ar fi Iosif. Și atunci, de fapt, putem zice, cum zicea Mântuitorul, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Gândiți-vă cum, că în clipa în care, în orice clipă în care se întâmplă, de ce n-a zâmbit Hristos? De ce nu era un om bucuros tot timpul, luminos, baby face? Să-i spune toți, fiți fericiți, fiți bucuroși. De ce? Pentru că nu era un om trist, dar pentru că în orice clipă pe care trăia Hristos, fiind Dumnezeu în același timp, nu numai om, el trăia toate suferințele, toate durerile tuturor oamenilor, toate necazurile, toate suspinele tuturor oamenilor de pe fața Pământului în clipa aceea. Le știa. Și le știa și le trăia într-un fel, pentru că e mai mult decât o mamă. Adică dacă voi răi fiind faceți cele bune copiilor voștri, adică noi părinții răi fiind faceți cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cerul, și Mântuitorul zice, iar eu și Tatăl meu una suntem, adică e același lucru. Și când Filip zice, arată nouă pe Tatăl și ne este destul de ajuns, și el zice, de atâta vreme fiind cu mine, Filipe, și n-ai cunoscut că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, adică e o unire, nu e o unire așa, cum zicem noi formal atunci când declarăm iubire cuiva, că mă simt unit cu tine și nu știu. Era o unire reală, reală, adică tot ce trăiește Tatăl, tot ce zice Tatăl, tot ce face Tatăl, tot ce face El, face și Tatăl, adică e o unire absolută între ei. trăită la propriu, nu era așa o formă, o formă spusă așa cum o facem noi, că noi facem formal, zicem, de fapt, sau ne imaginăm că poate fi o unire de plină în căsătorie sau nu știu ce. Nu poate fi o unire de plină. Este o unire într-o anumită măsură, dar de plină nu poate fi. Și oricât ai vrea tu, gândurile celuilalt nu sunt gândurile tale și gândurile tale nu sunt gândurile lui. Și neputințele tale nu sunt neputințele lui sau pot deveni prin împropriere și prin durerea lui și prin participarea lui alături de tine, dar e mai complicată unirea asta, pe când acolo, între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl, unirea era completă, totală. Adică, ei, și gândiți-vă că Mântuitorul ducea această povară și cunoștea toate aceste lucruri continuu, fracțiune de secundă după fracțiune de secundă. Și era pretutindeni cu toți acești oameni. Pentru că, așa cum o mamă sau un tată suferă pentru copilul de multe ori decât suferă copilul în sine, când îl doare pe copil ceva, nici nu știe copilul câte nopți au fost în care eu, mama a avut febră, mă durea capul tare, dar eu mă închideam în durerile mele și stăteam acolo, mă doare capul. Și nu mă simt bine și țin minte, aveam vise, toată noaptea visam numai cum urc prin niște, ca prin niște tunele de pline, de, ca o cârtiță, în care în tunele erau tot felul de rădăcini de care te prinzi și mergi mai departe prin acele tunele nesfârșite. Era de fapt o febră foarte puternică. Dar eu atâta trăiam, nu sufeream în mod, pentru că nici nu ai capacitatea ca și copil, să ieși legumă și asta e. Și, dar mama suferea enorm acolo, deci mi-a dat seama după aceea și în timp că mama și tata săracul. Da, și tata. Și tata. Sufereau enorm. Nu, ziceam acum și tata că pentru atunci când am venit noi de la grădiniță, mergeam fericiți, nu știu ce, era foarte cald, era vară, eu și fratele meu. Și am mers la o, de asta, cișmea, în drum, care, după ce am fugit și nu știu ce am mai făcut, și am băut apă și eu n-am pățit nimic. Și fratele meu mi se părut că n-am pățit nimic, de-i fi eram roșii. Și când ne-am dus, dintr-o dată mi s-a făcut somn, am adormit amândoi, el a făcut aprindere de plămâni, eu n-am făcut. Dar un fel de o chestie gravă, că nu se mai trezea, intrase ca într-o stare de... Și ziceam că și tata, pentru că pe vremea aia era foarte greu, nu era cu 1, 1, 2 și cu... Cum să ajungi la salvare când vezi de la un moment dat copilul nu se mai trezește, nu mai respiră bine și ieșise cu el desculți pe afară și striga, săriți, să-l ducem undeva în brațe cu... Adică vieții oameni, vieții părinți, nu? Trăiau mai multă suferință decât trăiam noi. Habar n-aveam. Fratul meu dormise și dormea liniștit. Putea trece dincolo așa, zburând. Și n-avea probleme, dar părinții suferă mult mai mult dacă sunt părinți. Ei, cu atât mai mult dacă părinții aceștia care sunt așa cum sunt, la măsurile lor și suferă. Cum suferă Dumnezeu de care spune că dacă voi răi fiind, faceți cele... dați cele bune copilor voștri, dar Tatăl vostru, cel din cerul care este, e infinit mai bun decât orice părinte. Adică, și suferința lui Dumnezeu pentru fiecare om este incomensurabilă. Adică nici nu ne dăm seama. Pentru fiecare om, pentru fiecare situație, pentru fiecare greșeală, pentru fiecare minciună, pentru fiecare, el este alături de tine. Și de aceea zicem în timpul rugăciunilor de seară, tu cel ce te întristezi pentru păcatele noastre și suferi și porți întristările noastre, porți durerile noastre. Deci el se întristează pentru păcatele noastre, îl doare, nu că te-am prins. Vii tu la... te gătesc boata udă. Nu. Adică nu așa, nu. Asta e un chip care de unii preoți a fost încurajat de a vedea lucrurile pentru că era de obicei creștinismul propovădit barbarilor care... Nu le puteai spune, știi că Dumnezeu doare pentru tine? Nu, fă că îl doare. Și ce dacă îl doare? Să facem păcatul. Dar dacă îi spuneai că ce o să primești niște bătăi, adică, atunci s-ar putea să nu mai fac. Deci, dar eu cred că a trecut vremea barbarismelor și că voi sunteți destul de înțelepți să înțelegeți că putem spune adevărul acesta că Dumnezeu doare pentru om. Nu pregătește pedeapsa. Îl doare enorm pentru om. Și că cea mai mare durere a ta că vei vedea durerea lui Dumnezeu de care nu ți-a apăsat atunci când o vei vedea. Participarea lui la durerea ta și întristarea lui și obrazul lui pălmuit de diavol și bagiocorit de diavol, că fiul tău, l-ai iubit, ai mizat pentru el, ai pus sufletul pentru el, uite, fiul tău te blesteamă în față, e al meu. Pe durerea aceea lui Dumnezeu, rușinea, pe care ai adus-o pe obrazul lui Dumnezeu pentru tine, te va durea infernal, pentru că vei vedea și dragostea lui fără sfârșit față de tine. Și răspunsurile tale nonșalante și răutăcioase la adresa lui și bajocorirea lui și toate celelalte cuvinte. Și atunci, întorcându-ne la ceea ce spuneam, vă spuneam despre faptul că Dumnezeu a participat și s-a străduit pentru om încă de la început. Vă spuneam că El nici, de asta nici n-a fost foarte fericit, pentru că trăia fiecare clipă toate durerile lumii. Și zicem și acum că El este într-o continuă agonie, că El este pe cruce până la sfârșitul lumii, purtând cu durerea lumii. Și nu este așa nepăsător undeva pe un tron, mi-am făcut treaba, mi-am dus povara, acum stau aici liniștit și așteptăm sfârșitul. Deci să nu vi închipuiți așa. Cine și închipuie așa e eretic. Nu e așa Dumnezeu. De aceea nici n-am vrut ca icoanele Mântuitorului și Maicii Domnului să fie, pe tron. Această idee, Dumnezeu pe tron, a apărut mult mai târziu. De-abia începând cu secolele 3, 4, 5... Și ca un simbol, un simbol al puterii pe care îl are Dumnezeu. N-a fost în ideea creștinilor primare această că Dumnezeu e pe un tron. Și nici când îl închipuim pe tron, El nu este pe un tron. Tronul acela pe care îl vedem este tronul atotputerniciei, adică are toată puterea în cer și pe pământ. Dar cum se exprime asta într-o icoană? Cum să arăți că Dumnezeu este atotputernic în cer și pe pământ și că nu este nicio făptură care să poată să zică eu mă sustrag puterii sale dacă vreau? Da, te sustragi pentru că El nu te obligă sau nu te forțează, dar El are puterea asupra ta și toată puterea. Și ultima celulă din tine ascultă de El. Și ultima moleculă ascultă de El. Dacă El te lasă și îngăduie să faci tu răzvrătiri, să urli, să strici, să lovești, asta e altceva. Dar are toată puterea în cer și pe pământ. Asta e indiscutabil. Și, ca să închipui acest lucru creștin, l-au închipuit pe un tron. Tronul a fost puterniciei. Atoțiitorul, de aia este și numit așa, Atoțiitorul. Dar cred că mai degrabă El trebuie închipuit, dacă îl închipuim în icoană așa, în picioare, pentru că El pururea lucrează și pururea este prezent și pururea este continuu alături de noi. Și cred că asta e adevăratul chip al Său. Și vă ziceam, n-a fost începutul misiunii sale după aceea că s-a apucat să meargă prin Galileea și nu știu ce. Și începutul misiunii a fost acolo, în pustie, în întâlnirea cu diavolul, cu iadul, cu răul. Pentru că Iisus și-a început deja misiunea, cum zice un părinte, aceea de a-L înfrunta pe Satan, reprezentantul tuturor puterilor reunite ale răului. Deci, întâlnindu-se cu Satan, care este reprezentantul tuturor puterilor reunite ale răului ce se abată asupra omenirii. El este învingător în această luptă, lucru simbolizat de viața în bună înțelegere cu fiarele sălbatice și fiarele îi slujau. Deci, fiarele nu se supun decât celui care nu are parte de întuneric în el, nu are parte de rău în el. Celui care a biruit cumva răul. Ca o întoarcere a lumii la condiția din timpul lui Adam dinainte de păcat. Așa cum atunci Adam nu zicea, când l-a pus în fața animalelor să pună nume Dumnezeu, Adam n-a zis, da, să le punem în cușcă, că poate sara asupra mea. N-a avea nicio treabă cu ele. Niciun animal nu-i făcea niciun rău. Niciodată, nicio formă. Și vă ziceam atunci că diavolul a ales câmpul de luptă în pustie, unde omul este singur și mai vulnerabil. Diavolul a ales asta. E mult mai ușor când ai un ajutor pe cineva, când ai un om care ți este alături, când ai pe maica ta, pe cine putea să ai pe maica, când ai pe oricine care cumva te sprijină sau se roagă și el alături de tine, sau cumva îți spune, las că trece, sau... E foarte greu când ești singur. Foarte, foarte greu când ești singur, singur, absolut singur și fără niciun ajutor. Nici material, nici hrană, nici pâine, nici apă, nici nimic, nimic de niciunde. Și ești într-o pustietate absolută, parcă departe de lume, ca într-un spațiu gol. Și în mâinile Satanei, parcă atunci ispita Satanei este mult mai puternică și influența lui. Și, deci Iisus a fost pus în fața unei situații limită, ca om. A fost pus în fața unei situații limită și de frică. Păi noi murim de frică dacă rămânem într-o seară singuri într-o casă undeva la marginea orașului. Și... Mă auzim toate sunetele și toate, cum se spune că sunt niște sunete foarte urâte și tulburătoare, la peste 8.000 de metri înălțime în munții Himalaya, noaptea mai ales, pentru că ghețurile, bucățile mari de gheață de acolo, crapă, se constrâng, se sparg și sunt niște sunete înfricoșătoare, se aud până la 100 de metri în jos, în dreapta, în stânga și te spământ, îți sare inima, piept, ce-o fi. Bine, te poți gândi că vine o bucată de gheață peste tine, te face praf și pulbere. Când ești singur, ții minte și acum. Mă trezisem noaptea și eu niște mâțe tot zgâriau, dar eram mic, aveam 12 ani, zgâriau ușile. Era iarnă, era foarte frig și nu aveam casă pentru mâțe. Deci în vremea aceea mâțele nu erau în casă, erau oamenii obișnuiți în perioada comunistă, nu își spuneau pisicile în casă. Pisicile aveau și ele scuibare, prin fân, prin nu știu ce. Da, și în cele mai groaznice situații le dădeam drumul în grajd. Adică să stea cu vitele împreună, că vitele încălzesc și exact cum a fost cald când a venit Mântuitorul s-a născut așa și pentru pisică a fost o greșeală. Aveam eu un pisic care i-am dat eu drumul în grajd și îmi plăcea foarte mult de el și s-a așezat vaca peste el noaptea și l-am găsit plăcintă. Dar măcar a avut o moarte rapidă, adică nu... Și nici n-a simțit bou, că era un bou mare. N-a simțit până când l-a ridicat de dimineață. Tot a zis pis. Bou dormea liniștit acolo și nu l-am găsit niciunde și până la urmă când s-a ridicat era... Da, îmi venea să-l bat pe bou, dar el n-avea nicio vină, sărat. Ce putea să... Eu îl dădus în drumul pisicului acolo și grajul era mare, putea să... Dar ce înseamnă? Ca și Petru. Că Petru a intrat în curtea lui Caiafa, dar putea să stea într-un colț undeva. Dar Petru a vrut să se încălzească. Stea acolo cu soldații, cu toți acolo, l-a încălzit. Și încălzindu-se, l-au văzut la foc și era aproape de ce era. Și tu erai cu el, că dacă stea într-un colț, scăpa. Și el a zis, nu știu ce, iară s-a dus să se încălzească, iară, mai și tu erai cu el. Că dacă nu era acolo în bătaia focului să-l vadă clar, nu l-ar fi recunoscut. Așa și pisicul, dacă nu se ducea să stea lângă bou, să fie mai cald. Dacă ar fi fost mulțumit cu... avea acolo atâtea iesle libere, unde putea să se ducă să stea, n-ar fi murit. Și noaptea aceea, toți au zgâriat pisicile de lume, dar făceau un... sau se leau ele pe ușe, nu știu ce făceau, se băteau între ele. Părea un adevărat... Noaptea Sfântului Anton. Deci părea toți demonii, parcă toată casa puria, nu știu, totul părea incredibil de de hiperbolizat acolo. Sunetele, totul era... Și nu înțelegeam cum puteau să dormă bătrânii și oamenii maturi, liniștiți în continuare, ca și cum n-ar fi nimic. Deși i-am trezit și am zis, cred că sunt hoții, cred că... No. Niște mulțe, s-au culcat la urmă. Și, dar atunci am dat seama și după aceea, în alte multe dăți, că noaptea lucrurile par, și în singurătate, lucrurile par de mii de ori mai grave decât sunt. Și sunetele se aud mai puternic și orice lucru este foarte puternic și înfricoșător. Decât când ești cu cineva și asta vi l-am spus toate ca să înțelegi ce înseamnă să fii ispitit de unul singur în pustie și ce însemna să fii în mijlocul Nazaretului, în cămăruța ta, mai ziceai, mamă, ce faci aici? Nu, mai te culcai, nu știu. Și diavolul mai venea în răstimpuri să mai te încerce cumva. Adică nu, ispita a fost absolută, totală. Doar El și Hristos și 40 de zile și 40 de nopți. Adică nu o ziuță mică, drăguță, o jumătate de noapte și ispita a fost grea. Probabil că ca și la Iov, diavolul l-a cerut lui Dumnezeu Tatăl pe Iisus ca să-L încerce. Exact cum diavolul l-a cerut pe Iov. Și despre asta am zis data trecută, că diavolul este invidios. În momentul în care Dumnezeu a spus la Iordan, acesta este fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, pentru acesta am binevoit, adică pe acesta îl iubesc, țin la el, fiul meu cel iubit și binevoiesc pentru el. Era ceva pentru diavol care era îngerul căzut, îngerul frumuseții care a pierdut această frumusețe, îngerul strălucirii care a pierdut această strălucire și a pierdut tot tocmai pentru că invidia și dorea mai mult decât avea. Dar acest lucru spus de Tatăl era tot. tot de ce era nevoie ca să înceapă războiul absolut asupra acestui om. Înțelegeți? Așa cum și la Iov, când a zis Dumnezeu, dar l-ai văzut pe robul meu Iov, ce cu minte e, i-a scumpit ochii la diavol și zic, dă-mi mie în mână puțin să-l încerc, să vezi cum te va scuipa în față și te va blestema în față. Și el a zis, ți-l dau, înțelegeți? Dar așa și, așa și aici, când Dumnezeu a dat mărturie pentru noi peste veacuri, că până la urmă pentru noi a dat mărturie Tatăl, că unde sunt doi sau trei martori, acolo este și acolo este și tot adevărul, așa scrie Vechiul Testament. De fapt, de ce s-a întâmplat la botez așa? Ca să ne-l descopere pe Iisus. De ce numim noi botezul descoperire? Pentru că atunci ne-l a descoperit Dumnezeu Tatăl pe Iisus și a dat mărturie pentru El. Adică nu a fost numai o descoperire așa și a fost o lumină, o strălucire, ceva. Nu! Și a fost o mărturie exact cum zicea Scriptura Vechiului Testament. În gura doi sau trei martori e tot adevărul. Adică dacă vrei să întemeiezi un adevăr, să vină doi, trei martori să spună același lucru. Că au văzut exact așa și că așa este și că ei își pun viața și sufletul pentru asta. Și atunci au crezut. Așa se cerca și la Hristos să fie prins. Să vină doi sau trei martori să spună același lucru despre El, aceeași acuzație, exact la fel, și atunci este pasibil să fie ucis. Dar aia nu se... Unul zice așa, unul zice așa, unul nu știu ce, unul parcă l-am auzit, parcă nu l-am auzit, parcă nu știu ce. Și atunci nu puteau să pună mâna pe El. Și de aceea Caiafa a zis, gata, spune-ne aici, în fața tuturor, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și atunci acești trei martori au fost Tatăl, care a zis, acesta e Fiul meu ce iubit, pentru acesta am binevoit, de acesta să ascultați, Duhul Sfânt care a venit ca un porumbel deasupra Lui și s-a arătat pur și simplu, protejându-L, ocrotindu-L, fiind deasupra Lui, iubindu-L până la urmă, și Ioan Botezătorul care a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce zică păcatul lumii, adică sunt trei martori, un om și celelalte două alte persoane ale Sfintei Trăimi. Și pentru, așa, pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu asta acum, pentru că trebuiau, pentru toate veacurile această dovadă, pentru toți care vor citi, pentru toți care vor auzi, pentru toți musulmanii care o să zică, a, dar ăsta e un proroc oarecare, care de ce am zis să se numească Fiul lui Dumnezeu? Să știe că este scris acolo și că toți cei patru evangheliști spun acest lucru, că văzut de ei, cunoscut de ei, că a zis Tatăl din cerul. Deci nu e o poveste așa că noi ne-am hotărât noi să facem pe Iisus Dumnezeu, dar El era un profet oarecare. Așa zic musulmani, știți? Nu. Și atunci aceste lucruri trebuiau să rămână pentru veșnicie, trebuiau să rămână clare, întemeiate. Și a trebuit să fie acest lucru. Dar acest lucru a declanșat invidia și răutatea diavolului absolut. Absolut. Și în clipa aia, probabil că diavolul a și cerul lui Dumnezeu. Dă-mi puțin în mână. Și de aceea, exact ce a zis Tatăl, acesta este Fiul meu ce iubit, exact același lucru avea problema diavolului. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, numai că nu zicea cel iubit. Atunci. Și începea cu ispitirile care a încercat să-l surpe din toată, să-l surpe pe om, nu pe Dumnezeu, pe om, știți? Diavolul știa că sunt, nu pot fi decât un om unit cu Dumnezeu, ce se întâmplă acolo, ce este acolo. E întrupat. Dumnezeu s-a întrupat, dar omul e de plin om și Dumnezeu toate amestecate. Amestecate de săvârșit și la același timp neamestecate. Și atunci diavolul a ispitit pe om. Diavolul pe om îl disprețuiește. Ca și cum ar spune, și dacă eu nici cu Dumnezeu, eu pramat, eu oricum îl dovedesc eu că e de nimic și tot răul va alege cum am ales și eu. Și tot de al meu e. Știți, diavolul juca rolul băștinașului. El e băștinașul. Exact cum atunci dacă vrei să treci dincolo de granița sârbă în perioada comunistă, trebuia să iei de pe graniță vreo călăuză sârbească din satele sârbești și ăla să te ducă, că nu aveai tu cum să știi pe unde să treci și când să treci și cum să treci. Și ăla era priceputul de care trebuia să asculți. Așa diavolul juca rolul călăuzei. Când a venit Hristos, el asta i-a spus. Eu sunt șeful pe aici. Ai venit să te descurci printre oameni, numai eu te pot trece. Habar n-ai tu ce-i pe aici. Stai să arăt eu ce-i aici și cum e. Eu sunt șeful. Și s-a făcut singur șef. El s-a făcut singur șef, alungat de Dumnezeu. Alungat de Dumnezeu, el s-a făcut singur șef aici pe pământ, care a zis la ultima ispitire, dacă te închin mie, ți le voi da toate, ca și cum ar fi ale lui. Dar nu erau ale lui, el s-a făcut singur șef. Știți, exact ca aceea care îl lași o vreme să stea într-o casă și după o vreme zice, dar eu sunt șef aici, de ce? De 20 de ani eu locuiesc, nici nu știu dacă este al proprietar. Eu sunt. Și nu mai vrea să plece de acolo. Nu mai vrea da, poți să faci ce vrei, eu nu vreau să plece. Și așa se face diavolul proprietar, oriunde, dar groaznic este că se face proprietar dacă lasă o vreme și în colaborare cu tine să intre puțin, să negocieze cu tine, să stea puțin în spate tău, nu mai pleacă. Și după aia vine cu armată, aici e proprietatea mea, domnule. Vine cu alți 7 să rezolve treburile, că e proprietatea lui. Înțelegeți? Foarte grav. Ce pare așa o chestie micuță la început, așa nu m-am lăsat puține gânduri rele și m-am însoțit cu ele. Pentru acest puțin, diavolul va veni cu toată armata, ta, zicând, tu m-ai primit, tu ai făcut negoț cu mine, tu ai făcut contract cu mine, tu ești al meu, tu mi-ai promis, tu te-ai revoltat emotivul lui Dumnezeu, tu ai spus că poate nu există nimic. Toate acele momente, știți, unul dintre lucrurile pe care îl spun foarte interesant, pe care îl mărturisesc unii dintre cei care au acest moment al trecerii dincolo și întoarcerii înapoi, acest moarte clinică, foarte interesant, dacă citiți cu atenție mărturile lor, mulți dintre ei spun că cele mai grozave păcate pe care le-au simțit acolo, trecând dincolo, au fost momentele în care s-au lepădat de Dumnezeu. Pe care le-au și uitat din copilărie, lucruri într-o ceată de băieți sau un grup de fete unde au vorbit de nu știu ce și au zis, da, ce voi credeți în Dumnezeu? Și au zis, nu cred. De aceea s-a folosit diavolul. Ai zis. Adică, ești al meu. Nu mai ești al lui. Te-ai dezis de el. Te-ai separat de el. E ca și cum te-ar întreba la tribunal, cu cine vrei să fii? Cu mama sau cu tata? Nu vreau cu tata, vreau cu mama. Tata, tribunal, te las, se presupune. Ceva de genul ăsta primește diavolul atunci când a zis și se va folosi de aceste vorbe, dar nu și de fapt, de multe ori, enorm. De aceea, orice păcat poate fi iertat ușor și vei scăpa într-o anumită măsură de el, chiar dacă sunt grozave și mari, dar acesta al lepădării de Dumnezeu este atât de periculos pentru că diavolul se prinde de el cu toate ghearele ființei lui. Și nu te lasă, înțelegeți? Ca de proprietatea lui, ca un disperat. Exact cum nu mai scoți nu știu pe cine din pământul în care au intrat și nu mai vor să plece de acolo. Cum nu ai reușit să scoată niciodată sârbii, albanezii, kosovari din Kosovo. Deși acolo a fost centrul vieților spirituale. Acolo au fost numai sârbi. Dar în timp, tocmai ca să-i domolească, turcii au adus acolo musulmani. Și au pus acolo. Exact cum ar fi, să zicem că noi, dacă am devenit un popor foarte plin de râvnă, să ne susținem neamul și așa, dacă ar fi o zonă în care ar fi românii cei mai mulți și cei mai serioși, ar atunci reduce acolo cineva tot felul de neamuri străine ca să ne domolească. Și ăia devin la un moment dat stăpânitori și nu mai vor să plece acolo în vecii veșilor și chiar ei devin șefii. Cam așa se întâmplă la Kosovo și așa se întâmplă și cu diavolul. Îi dai voie puțin, nu va mai pleca. Și se prinde de acel loc cu toată ființa lui. Exact cum după ce evreii au plecat din Țara Sfântă, au fost fugăriți de acolo, au venit arabii, s-au așezat acolo, au trăit acolo 1600 de ani și nu mai vor să plece. Dar de ce să plece? Ei chiar au dreptate. Adică, stai de mine, noi trăim de 1600 de ani aici. De ce să plecăm? Și evreii zic, da, dar noi aveam casa înainte, ne pare rău, asta este, ați plecat. Noi am rămas, nu mai plecăm, noi nu mai putem pleca de aici și e o durere îngrozitoare. Și o luptă nesfârșită. Ei, diavolul este de 100 de ori mai aspru decât arabii și decât oricine și decât o războiul ăla care pare fără sfârșit. Marele Henry Kissinger, marele evreu de fel, care a încercat o împăcare, mare ministru de externe al Statelor Unite, a încercat o împăcare între arabi și timp de 20 de ani s-a străduit să-i împace pe arabi cu evrei. S-a dus, a vorbit cu unii, a vorbit cu alții, a chemat la un loc. A făcut tot ce se poate omenește posibil, a dat darul la unii, la alții, vă dăm așa, vă facem așa, tot ce se poate omenește. Și a zis, și dacă coboară un înger din cer, nu se vor împăca aceștia. Nu se vor împăca aceștia, înțelegeți? Și dacă coboară un înger din cer. Și, ei, așa nu se va împăca diavolul după ce tu îl primești. În locul, ceea ce este înfricoșător la Hristos, este că atunci după ce te-ai însoțit cu păcatul, te-ai însoțit cu lepădările, te-ai însoțit cu nepăsarea, l-ai lepădat pe Dumnezeu, nu ți-a păsat de El, chiar ai stat împotriva Lui, chiar ai pus la îndoială existența Lui. Lucruri de care diavolul se va lega absolut de acum înainte. Dacă totuși vrei să te întorci la Dumnezeu, de dragul tău Dumnezeu se va pune El într-un război necetat cu diavolul și se pune El în locul tău ca și gaj și te lasă pe tine liber, știți? și aceste. Dar dacă te întorci iară spre păcate, cu ușurință, zicând, a, poate că atunci diavolul capătă putere mare asupra ta și te face praf și pulbere. Deci dacă el a pus pentru tine sufletul și inima și după aceea te întorci cu ușurință iarăși să îl pui la îndoială după ce te-ai eliberat și după ce te-ai scăpat, pentru acestea s-ar putea să vină și a scăta încercări groaznice. Dar este șansă, este temodire. Dacă totuși pui hotărâre și iarăși începi cu credință vie să te închini lui Dumnezeu, să ceri ajutorul lui, să ceri ocrotirea lui, să nu-l mai pune la îndoială, Dumnezeu iară pune pentru tine tot obrazul și tot sângele Său. Și intră El în război cu diavolul, se pune El ca preț de răscumpărare în locul tău. Știți? Asta e, dar e o chestie reală. Tot răul acela al diavolului care te muncește pe tine vine asupra lui. Este ceea ce s-a întâmplat cu El în grădina Ghețimani. Tot acel rău al lumii care se legase de diavol și acum diavolul nu mai pleca și îi chinuia la sfârșit și acum ei, acești oameni urmau să se dedice lui Hristos sau să-i ceară ajutorul lui, tot acel rău l-a simțit acolo Hristos în grădina Ghețimani, încât a curs picături de sânge mare. Dar această stare de fapt a lui Hristos nu încetează, înțelegeți? Nu încetează. El nu este într-o stare de fericire. De aceea zicem că este într-o stare de agonie până la sfârșitul lumii, pentru că este această luptă împotriva lui. Dar lui e drag să pună sfârșitul pentru om. Numai că omul chiar să zică, vreau să mă cunun cu tine, eu vreau ca tu să fii mirele, nu mai vreau cu ăsta negru urâtul. Nu mai vreau. Și atunci Dumnezeu te ia și te ridică și te scoate din aia. Dar dacă ai îndoiel sau spui numai cu jumătate de gură, rămâi încă sub vulnerabilitate, sub puterea și întuneric. Probabil ispitirile diavolului au fost la Mântuitorul nostru Iisus Hristos mult mai multe, mult mai diverse, mult mai complexe decât ni se spune aici. Că fă din piatră pâini, că la fii pe o... Astea sunt doar niște vârfete, exact cum în Evanghelie ni se spun doar câteva minuni, care le-au văzut și le-au auzit și au fost mai percutante pentru apostoli. Dar minunile au fost cu sutele și cu miile, adică ei nu stau. Dice Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelistul, și dacă s-ar scrie toate câte le-a făcut Hristos, nu ar ajunge lumea întreagă cărțile ce s-ar scrie. Adică nu avem timp să scriem toate detaliile și toate minunile. Ei au reținut câteva. Ei, așa și aici, când apostolii dau trei vârfete ale ispitirii diavolului față de Mântuitorul, este numai așa niște vârfete, restul de mulțimea, diversitatea ispitirilor, felul în care a fost încercat Iisus ca om, nu cred că pot fi spuse în cuvinte. Iisus biruiește în pustie cele ce le-ar putea avea. Deci să vă spun, ispitirea aceasta nu s-a terminat acolo în pustie. Acolo în pustie Mântuitorul biruiește ceea ce ar putea avea. Știți, există două tipuri de ispitire ale omului. Cu ceea ce deja are și atunci e dureros că pierde ceva sau ți se ia ceva ca la Iov. La Iov, Iov a fost ispitit cu ceea ce avea. Avea 10 copii, i s-au luat. Avea averi, i s-au luat. Avea sănătate, i s-au luat. Și atunci ispitirea lui a fost groaznică cu ceea ce avea. La fel de groaznice sunt ispitirile și cu ceea ce nu ai, dar ai putea să ai, și foarte mulți oameni suferă enorm de mult pentru ceea ce ar putea să aibă și nu au. În pustie, Mântuitorul a fost ispitit mai ales cu ceea ce ar putea să aibă. Iar după aceea, după ce a plecat din pustie, în tot cursul vieții de 3 ani jumate până la moarte, a fost ispitit cu ceea ce avea. Deci ispitirea n-a încetat. A fost înainte cu ceea ce putea să aibă și ia uite ce ți-aș da, uite ce ai putea face, uite ce... E ca și cum ți-ar spune cineva, pregătește, ai câștigat premiul cel mare, mâine dimineață pleci în America să iei cei, nu știu câte, un miliard de dolari. Toată noaptea ești terminat, nu întrebi pe toată lumea. Da, dom'le, ești acolo în listă, e clară treaba. Nu știu ce, ești pregătit. Și pe aia ți se spune, a fost o șmecherie, ești tot sărac, un amărât. Deci cu ceea ce ai putea să ai, ți se arată clar. Și dintr-o dată ți se ia înapoi, foarte greu, foarte greu și asta să... De fapt, asta i s-a arătat Mântuitorului. Uite ce... De fapt, când i s-a spus, fă minuni, arată-ți puterea, milostivirea față de om, cucerește-l, pâine, dă-i de toate omului și el va fi fericit. Și asta vine și slavă multă, cinste, oameni, fericire, dă-i. Asta i-a zis când dă-i pâine. ia. Deci nu, pâinea e numai un simbol. Exact cum zice, să ai de pâine, să ai, adică să ai de traiu, de zi cu zi. Asta înseamnă pâinea. Prima ispitire a fost să dai omului tot ce-i trebuie lui ca pentru un trai perfect. Fă chestia asta. Asta cumva îi zicea diavolul. Fă chestia asta numai pentru tine, pentru toată lumea. Omului îi trebuie pâine. Dacă îi dai omului și îl faci fericit, chiar dacă îl faci sclav, va fi un sclav fericit. Și nimeni nu vrea să iasă din sclavia asta. 2. Pâine. Tot. Traiul bun. Casă bună. Concedii excepționale. Tot ce vrei tu. Grade. Înălțări. Și dă-i și așa îl cucerești pe om. Asta îi spunea diavolul. Așa îl cucerești pe om. Uite. Și așa a arătat într-o clipită, de fapt, probabil, cum îl poate cuceri pe om prin această îndestularea omului, cu de toate, cu tot ce-i trebuie omului, cu liniștea omului, cu un sistem medical perfect, cu un sistem social, cu tot ce-i trebuie și făcute ușor, exact cum zice în bazme. Pun-te masă, scoală-te masă. Adică, nu așa, o stenel de 2000 de ani, cu greu, să dobândim încetul cu încetul chestia asta, ci atunci, pe moment. Și îi arăta câtă cinste, uite cum te va iubi omul și cum se va spune ție, indiscutabil. Mântuitorul n-a vrut asta pentru că de aceea cumva a fost și iritat atunci când mulțimile, după ce le-a dat pâine să mănânce și au mâncat toate și pește, au venit după el să-l facă rege și erau fericite și au îngrijorat marea după el. Și a zis, m-a scăzat pentru că ați mâncat pâine și v-a săturat. Adică nu era foarte entuziasmat de faptul că oamenii, wow, ce ușor putem mânca, suntem fericiți, avem de toate, hai să stăm cu el toată ziua, el ne dă de mâncare, noi suntem fericiți și pasta este regele nostru și vreau să facă rege. Și Mântuitorul n-a vrut, pentru că era un fel de continuare a ispitirii diavolului în pustie, ca și cum ar spune, omul nu vrea decât să fie destulat, Doamne, n-are nevoie de altceva. Și vii tu să-i spui teorii, chestii înalte, ale sufletului, de mântuire, de dă-i mâncare, dă-i trai bun și fericit. Și Mântuitorul a zis, nu. Când a refuzat prima ispitire, e ca și cum ar spune, nu-i atâta om, nu-i numai atâta, ca și zis, numai cu pâine va trăi om, numai cu pâine. Adică ca și cum ar spune, nu numai un trai bun l-ar îndestula pe om, dimpotrivă, nu știu dacă îl îndestulează, ci tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu este altceva mai presus de trupul omenesc de care omul are nevoie și care este esențial, ființial, mult mai important pentru el decât numai partea asta trupească. Și l-a biruit pe diavol în această ispită, n-a fost atât de simplă cum pare la prima vedere. Toți noi evangheliștii sunt simpli, așa spun, simplu, dar noi trebuie să vedem dincolo de înțelesurile acestea simpliste. De fapt, el a spus, omul nu este numai trai bun și pâine și mâncare și odihnă și de toate. Și atât. Este mai mult de atât. Mult mai mult de atât. Are nevoie de cuvântul Dumnezeu. Are nevoie de Dumnezeu. Dacă nu îl găsește pe Dumnezeu, omul nu găsește fericirea. Omul nu va fi fericit. Nu vreau omul așa. Cu alte cuvinte, Mântuitorul a zis, nu vreau pe om așa. Nu vreau numai într-o destulare și fericire, dar fără de Dumnezeu. Nu. Și s-ar putea ca această destulare și fericire să fie în sine, fără să vrea omul o îndepărtare de Dumnezeu, și se dovedește că de multe ori se întâmplă așa. Cum atunci când are de toate, îi merge bine, uită de Dumnezeu. Uită de Dumnezeu. Sper să se găsească odată această cale de mijloc într-o anumită îndestulare, dar în același timp omul să știe măsura, să nu exagereze, să dea și altora, să facă bine și altora și să nu piardă nici pe Dumnezeu. Deci nu trebuie neapărat să fie în sărăcie omul și în neputință. Dar trebuie să se găsească această cale greu de găsit și pe care s-au străduit să o găsească și unii au găsit-o. Unii au găsit-o. A doua ispitire a fost că să-l suie pe aripa templului și el să se arunce de acolo și oamenii să-l slăvească. Circul. Minuni extraordinare. Semne din cer. Adică, cu alte cuvinte, îi spune diavolului, nu-i nevoie să cobor la oameni. Diavolul îi spune lui, nu-i nevoie să cobor la oameni. Pe oamenii cunosc eu, nu merită să vorbești cu ei, nu merită să investești în ei. Exact cum ajunge să zică orice om după ce trece o vreme din viața lui și zice, băi, ce m-au dezamăgit oamenii, măi, cât am investit în unii, în alții, nu merită. Nu merită. Oamenii sunt tot oameni și acum te laudă, mâine te blastămă. Dacă nu mai ești de folos, te aruncă la un coș de gunoi al istoriei. Nu merită oamenii. Așa îi spunea diavolul lui Dumnezeu. Nu merită să te duci să investești în oameni. Eu îi cunosc. Ca un proprietar al locului, spunea diavolul. Eu îi cunosc, știu bine. Tu merită să le faci minuni, să te arăți așa puternic, solemn, să faci minuni de astea evidente, super evidente, exact cum a făcut Hristos. Și nu a făcut minuni super evidente. Le-a făcut personal, la fiecare în parte, încă le-a spus să nu spui la nimeni și nu știu ce. Ei, diavolul spunea, fă chestii super evidente, doamne, pe strada, istorie, pe scena, Transilvania, e pe scena istoriei, fă minun, Doamne, să vadă toți din cer, să se putremure toți acolo în fața templului, deasupra templului, deasupra Sfintei Sfintelor, să nu zică nimeni, aici nu se poate întâmpla o vedenie neadevărată, aici deasupra Sfintei Sfintelor, nu? Și să zică toți, Doamne, ăsta e, Doamne, ce să mai... Și Mântuitorul zice să nu ispitești pe Dumnezeul tău. De fapt, această slavă pe care, când vrei să te înalți sus de tot, de tot, exact cum Mirod, Agripa, se spune în Faptele Apostolilor, că a apărut în fața mulțimii la un balcon înalt sus deasupra mulțimii, îmbrăcat în haine strălucitoare de aur și argint, cu poziție solemnă, și a zis mulțimea, iată, este ca Dumnezeu, este Dumnezeu, a zis mulțimea. Și în clipa aceea l-a pedepsit Dumnezeu, pentru că acesta se făcea ca un Dumnezeu, se arăta ca un Dumnezeu în fața lumii. Și atunci l-a pedepsit Dumnezeu, aceeași ispitire, stăriți, solemn, mare, mai presus de toate, să lei gura oamenilor, să zică, wow! Asta e ispita lumii actuale cu chipul, cu lumina pe care și-o pun oamenii, pe toate pozele, prin toate locurile, își pun pozele cele mai deosebite, cele mai, nu știu cum, toate, bătaie de vânt, toate, nu știu ce, toate, nu știu cum, toate. Îngeri, domne, îngeri, sunt numai îngeri pe acolo și semizei și Dumnezei oameni care... Și, de fapt, noi suntem un amestec, cum la părintele, la înaltul Bartolomeu s-a dus acolo undeva sus la Pătrunsa când era tânăr și a ajuns la un părinte care era Pătrunsa sus, deasupra lui Pahomie, în Munții Vâlcii, și mi-a zis, ce faci, părinte, aici, în această viață îngerească? Mi-a zis la acel părinte care stătea singur pe acolo. Și părintele a zis, părinte, viață îngerească și trai porcesc. Adică, știm noi cu trăim. Hai să nu exagerăm. Mi-a zis, nu, să nu exagerăm cu chestia asta. Cu alte cuvinte, diavolul îi spunea, fă-l mat pe om. Ține-l numai într-o minune, numai într-o stare. Ceea ce vrea acum omul. Omul vrea acum numai. Își transformă viața într-o asemenea chestie. Într-un carnaval fără sfârșit. De dimineața până seara, știrile, tot ce se întâmplă, sunt un carnaval fără sfârșit. Astăzi se zice eu, nu știu care. S-a întâmplat nu știu ce. Extraordinar, dacă citești știrile. Minune minunilor! Cutremur în toată Europa! Când citești acolo nimic. Nemții nu mai mănâncă cremburi. Știi, minune minunilor. Nu are lucru. Da, da, îți iau respirația prin chestia. Să fii acolo cu ochii ațintiți, să te țină tot timpul terminat, cum zicea un șofer de taxi, zicea, Doamne, vreau și eu să mă uit puțin, dar nu mă pot desprinde, părinte, ziceam, uite-te mai puțin la televizor. Păi vreau să vă numai știrile, mă țin. Stați puțin și vă vom arăta, nu știu ce, și iară știri, și iară exemplu, și iară, până se uite, erau nimica. Dar nu e numai atâta, că să vă mai arătăm ceva, și iară, și iară, și iară. Și stau așa 6-7 ore, mă nebunesc oamenii ăștia, adică se lăsa dus cu... Dar nu se poate desprinde. E o manipulare până la urmă, e o manipulare îngrozitoare. Această nesfârșită ciurdă de minuni, de wow, circ, carnaval, wow, interesant, lumea se mișcă, acum trebuie să știi tot, trebuie să... Ești tot timpul așa, ți ies ochii în orbite, terminat de să vezi. Și n-a vrut Mântuitorul asta. Mântuitorul n-a vrut asta. De fapt, iaul i-a spus, îți vând un pont, ține-l pe om tot timpul preocupat, arată minuni, dă cu el de pământ. Arată-i că știi, nu știu ce, că poți face chestii nemaipomenite, extraordinare. Ține-l tot timpul într-un carnaval, într-o stare de fervoare și l-ai dominat. Și el o să stea acolo și se moară liniștit cu internetul în mână. Că știe ceva, că cunoaște și că a văzut și că a cunoscut. Și Mântuitorul a zis, nu, ca și m-ar spune, nu e numai atâta omul. Și așa îl ispitești pe Dumnezeu. Când aduce o asemenea slavă pentru numele tău, tot timpul te lauzi, tot timpul scoți numai ceea ce e bun, ce arăți, cât ești tu de deosebit, îl ispitești pe Dumnezeu. Atunci când ne mândrim, îl ispitim pe Dumnezeu. Îl ispitim pe Dumnezeu. Adică îl ispitim pe Dumnezeu în sensul că îl ispitim să ne lase încercărilor, ispitelor. Îl ispitim mila lui Dumnezeu care până atunci ne acoperă, să ne lase mâna încercărilor și ispitelor și ne face praș pulbere ispita al diavolului. Atunci când ne mândrim, când ne lăudăm, când ne socotim, e ca și cum ar zice diavolul, Doamne, ce falnic e băiatul ăsta, dă-mi puțin în mână să vedem dacă e chiar așa sau nu așa. Că zice că el poate bine orice și mai presus de toate și el nu e ca ăia care au căzut și ultimii. Stai să-l încercăm puțin. Și tu se zice, bine că prea se laudă. Să vedem. E ca și cum ar tot fugi un copil prin clasă și ar zice, Eu nu sunt de clasa asta prăpădită, eu sunt de clasa 6, ce eu sunt de clasa 3-a? Dați-mi examene de clasa 6 să vă arăt că eu sunt... Și zice, bine mă, să-i dăm niște examene. Vine domnul diavol și dă-i niște examene să vedem. Praful se regredine și îl ispitești pe Dumnezeu să te lase, să te lase, îi ispitești mila lui Dumnezeu și te lasă în ispita diavolului. De aceea zice Mântuitorul, nu-l ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Adică mândria, sănsoșenia, părerea de sine, îl ispitește pe Dumnezeu să te lasă la încercare. Exact cum pe tine te ispitește când unul dă, nu mi-ajungi la nas, când e prea mândru, când umblă cu fața pe... Și îți vine să zici câteva, nu-ți vine ție să-i zici câteva. Ție, care... Și un politician, și un așa, care e prea mândru, îți vine să arunci cu roșii stricat în el. Adică, nu e rușine, domnule. Dacă îl vezi mai umil, mai cu minte, îl ierți. E așa, așa se întâmplă atunci când omul se mândrește mult și se laudă și se socotește important. Și asta mi se pare că, din tot ce se întâmplă, mai ales pe internet în ultimul timp, diavolul a dat o estradă, o scenă de laudă a omului incredibilă, că foarte puțini sunt cei care își arată și partea dureroasă și necăjită a vieții și iată, nu mă părți bune, păi știți câte probleme am eu aici în spovedanie, pentru că toți oamenii cred absolut că toți sunt fericiți, numai eu sunt trist. Pentru că văd acolo pe internet și unde văd și pe scena lumii normale, oamenii toți se afișează numai perfecțiune, bunătate, fericire, nu știu ce. Și de fapt duc o viață, vai de capul lor și ei, cu certuri și ei în familie. Dar arată numai partea, haină și nu știu ce, și se laude cu copii, cu nu știu ce. Și când colo ei, de fapt, sunt într-o situație foarte critică. Dar ceilalți chiar cred și sunt disperați. Numai eu sunt cel mai trist și disperat din lume. Ei toți sunt fericiți. Nu e adevărat, domnule. Și asta a suferința atâtor oameni care chiar se cred desnădăjuiți, chiar se cred lepădați de Dumnezeu, chiar pun botul și chiar cred că toți sunt fericiți. Exact cum toți necăsătoriții vin și zic, toți căsătoriții sunt fericiți. Și nu știu ce, că i-am văzut eu cu mine în mână și nu știu ce. Nu sunt, domnule, fericiți. I-am văzut pe internet cum nu știu ce, cum nu sunt, domnule, sunt triști, sunt necăjiți și ei au și ei probleme. Nu e adevărat, i-am văzut eu. Și exact cum și ceilalți căsătoriții vin și zic, toți necăsătoriții sunt fericiți, ce fericiți sunt. Numai noi necăjiți cu copii, cu greutăți, nu știu ce. Și astea toate din această minciună pe care o afișează toată lumea, dintr-un fel de politețe, dintr-un fel de bun simț, nu poți să arăți, mă, trebuie să arăți, mă, ce-i bun. Dar exagerăm cu ce-i bun și cuvântul umplete și nu știu ce și cum. Și oamenii ăia chiar pun botul și chiar cred și disperați, deznădăjduiți. Suferința asta se ridică înaintea lui Dumnezeu. Și vin peste aceștia care se dau marș, se laudă, ispite, vin ispite, înțelegeți? Vin încercări. De aceea zic oamenii, să nu spui dacă vrei să faci ceva muncă, vin încercări și știți cum zic, cei mai simpli oameni zic că să nu zici nimic dacă ceva vrei să faci ceva, că după aia nu ți se mai împlinește. Păi da, pentru că în general o zici cu multă mândrie. Și facem 7 volume de nu știu ce și vom face și 15, ca nimeni altcineva de la Beatles să-mi face și nu știu ce. Și atunci, bineînțeles că diavolul zice, dă-mi-l puțin în mână, să încercăm noi pe băiețică ăsta. Și te face praf și pulbere. Adică mândria atrage diavolul, mândria, părerea de sine și ispitește pe Dumnezeu. Ispitește mila lui Dumnezeu pentru că îndurerează mii de oameni și tulbură mii de suflete. E ca și cum tu, ca părinte, nu suporți dintre 7 copii care ai, unul să tot meargă cu nu știu ce, mândrul lăudăros, zicând pe mine mă iubește tata și mami și voi sunteți toți niște slugi ale mele și nu știu ce. Să presupunem că zice și sunt care zic așa. Păi nu-i tragi câteva după cap la ăla pentru că pe ceilalți îi întristează și tulbură. Și chiar le face rău. Și îi face răzvrătiți și împotrivitori. Suferința acelora strigă înainte lui Dumnezeu. Strigă înainte lui Dumnezeu. Și aceia mulți sunt care suferă așa. Mulți sunt care suferă pentru nimic, pentru neadevărurile care se tot afișează acolo. Suferă de dimineața până seara și de seara până dimineața. Asta fac tot timpul. E o suferință fără sfârșit. Supoziția de laudă pe care o vedeți pe internet e o suferință imensă. Am multora care stau numai pe margine, se uită și toți au ajuns numai eu, sunt cel mai necăjit și el nu dă seama că și el e foarte fericit și că ăia de fapt au mulți patinci, probleme mult mai mari, dar nu le arată. Și arată numai partea falnică, știți. E asta aduce ispita lui Dumnezeu. Ispitește pe Dumnezeu și aduce pedeapsa lui Dumnezeu peste acești oameni care se laudă. Aceasta e a doua ispită pe care a biruit-o Dumnezeu. Atunci când i s-a propus în pustie să îi ține pe oameni numai într-un circ, numai într-o laudă, numai într-o slavă, să-i slăvească pe oameni, să-i ridice, să le spună, tu meriți, ești excepțional, ești nemaipomenit, ești, voi sunteți deosebiți. prizișorilor, drăguților, oamenilor, măsura tuturor lucrurilor, voi. Exact cum se zice acum, prin toate reclamele și peste tot. Dumnezeu a zis, nu, că îl ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, adică, ca și cum ar spune, în spatele acestor laude false, în spatele acestui chip fericit, care îi se spune tot, care îi se spune că el merită și are tot ce trebuie și că în spatele acestora e durerea altora imensă și aceasta strigă înaintea lui Dumnezeu și este ispitirea lui Dumnezeu. Și vor veni încercări. Și diavolul va veni la cei al lui. Adică la cine se mândrește, el vine. Pentru că e fiul lui acela. Face ceea ce face diavolul. Și ultima încercare a fost aceea a duce pe un așa zis munte înalt și să-i arate toate împărățiile lumii, să-i zică, cum vă spuneam, diavolul s-a făcut șef. Și a zis că, a meu, totul, nu știu ce, proprietarul. Dacă te pleci mie și te închin, toate îți dau ție. Și de fapt, îi dădea în sensul că îți dau și modalitatea de manipulare acestor oameni. Pentru că ți dau așa ca pe niște sclave, adică nu că facem recensământ, facem alegeri, voturi, dacă vor să te aleagă pe tine ca rege, dar nu. Ți dau, pur și simplu, adică ți-i virez în cont. Pe toți ăștia, cu împărății, cu oameni, cu tot, ți-i virez, adică avem niște yes man care mă iubești, te iubești? Sunteți nou șef, a murit rege, trăiască nou rege. Adică nu conta cine. Ți-i divirez pur și simplu ca pe niște pămpălăi, ca pe niște manipulați, care n-au niciun, nu merită să te gândești la ei. Se contează să-i manipulezi. Și Mântuitorul a zis, nu am nevoie de sistemul tău de manipulare, de ca să-mi dai mie în mână pe oameni. Eu nu am nevoie de asta. Eu vreau să vorbesc cu omul personal și cred în om. Cred în întâlnirea tainică dintre om și Dumnezeu, dintre fiecare om și Dumnezeu. Cred exact cum ceva din această credință lui Dumnezeu este în crezul în altului Bartolomeu, când zice cred în om, cred în revigorarea lui spirituală, întoarcerea lui. Asta e credința lui Dumnezeu, un om. Are mare credință în om și vrea să continue cu fiecare om până în clipa morții. Și nu leapă de această credință sa. Nu se dezamăgește de om. N-a fost niciodată dezamăgit de vreun om. Și niciodată n-a disprețuit vreun om Dumnezeu. Niciodată. Cine zice altfel greșește amarnic în fața lui. Pentru că tocmai în ceea ce Dumnezeu a biruit pe satana și este contrar total satanei, că diavolul disprețuiește pe om, Dumnezeu nu-l disprețuiește, noi tocmai pe el să-l acuzăm că, sigur, pe mine mă disprețuiește, sigur, nu e adevărat. E minciună cât secolele. Nu te disprețuiește Dumnezeu. Și dacă l-ai blestemat de dimineață până seară, el nu te-a disprețuit. Înțelegeți? Nu te disprețuiește. Și dacă ai păcătuit de dimineață până seară și de seară până dimineață, nu te disprețuiește. Și dacă ai promite de mii de ori și ai călcat de mii de ori orice legământ și orice jurământ, nu te disprețuiește. Nu te disprețuiește. Asta cu siguranță. Dacă ar fi un loc unde s-ar zice, dacă ai credința asta, bagă-te în focul ăla să văd dacă chiar crezi, m-aș băga. Deci pentru acest adevăr m-aș băga. Știu. Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni. Dimpotrivă, îl iubește cum nici nu-și poate imagina acel om. Omul acela nu-și poate imagina. Exact cum după ce un om, să zicem, se îndrăgostește de iubita lui, de iubitul lui și vor să se căsătorească și gândesc, Doamne, cum am putut noi trăi înainte fără să îl cunosc pe omul ăsta? Cum putem trăi? Nu se poate. Ei, ceva din asta, dar de 100 de ori mai mult, de 1000 de ori mai mult, este când vei vedea dragostea Dumnezeu și vei zice, cum am putut eu să trăiesc fără dragostea Lui? Cum am putut eu să-mi închipui că pot să respir fără această dragoste pe care acum am cunoscut-o? Dar pe care am holit-o, am bajocorit-o, am rănit-o, am vorbit-o de rău. Cum puteam să-mi imaginez acest lucru? Înainte, cum puteam trăi înainte? Ce viață a fost înainte? Aceasta e a treia ispită. Dar aceste trei ispite ale Mântuitorului au fost toate din ceea ce el nu avea. Știți? Și e foarte greu să fii ispitit din ceea ce nu ai. Foarte greu. Gândiți-vă la fratricizii lui Kazantzakis. Când după 5 ani de război civil în Grecia, obosiți, plictisiți, cum sunt plictisiți și ucrainenii și rușii de războiul la nesfârșit, în care trebuie să moară ca proștii și puși de niște conducători să se omoare între ei. Și dacă li s-ar spune că de mâine e libertate, gata, s-a făcut pace, gata, mergeți acasă voastre, îmbrățișați-vă copiii, fiți fericiți, lucrați-vă grădinile, reparați-vă mobrele și ce aveți voi pe acolo și mergeți și vizitați lumea. Ar zice, Doamne, de când așteptam asta? Se poate așa ceva? Și tot așa, acei oameni de 5 ani în tranșee, luptând ca nebunii, frați între ei, greci cu greci, în 1948, 1949, 1950, 1951. La un moment dat unul se găsește într-o 1 aprilie să-i mintă că știți, am auzit la radio că gata, e pace, numai că nu știți voi, dar e pace, gata. Dimineața să iasă generalul să vă spună că e pace și plecăm acasă. Și ăștia fericiți și-au aruncat armele, au luat praporii, că erau credincioși. Știți că la bucurie creștinii și-au praporile și merg cu ei. Și cu o fanfară acolo improvizată, cum vrea să... cum vrea și părintele... Ei greci au chestia asta cu fanfara. În orice condiții. Și când scot maștere Sfântului Ioan Rusu, o fac cu fanfară. Da, nu, 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 dar noi nu prea suntem cu fanfară. Și, de exemplu, și acum, când va veni părintele Efrem, el zicea că aducem o cruce specială. Și zicea, nu ne așteptăm cu fanfara să... Dar noi la cruce, să știți că chestia asta cu fanfara nu merge. Deci ei sunt foarte, erau foarte liniștiți cu fanfara, să mergem cu fanfara, să aducem fanfara, să vină fanfara. Și să o întâmpinăm aici în fața bisericii cu fanfara. Nu. Și ei nu prea înțeleg. Cum adică nu, dar fanfara e ceva firesc. Adică, dacă vreți să vedeți cât de mult participă fanfara la ceremoniile religioase în Grecia, uitați-vă, intrați pe internet și uitați-vă la 28 mai, ziua Sfântului Ioan Rusu, cum se face acolo prăznirea Sfântului Ioan Rusu. Fanfară, este pe de străzile, cântă, nu știu. Noi nu. Și așa cu fanfară, cu prapor s-au dus la general dimineața să ne spui, spune-ne, ce să vă spun, zicea ăla. Pe cum ce? Hai, nu ne mai minți. Spune, domnule, că e libertate. Că nu e adevărat. Înapoi în front. N-ai nicio pace. Și dintr-o dată, li s-a luat ceea ce ei n-aveau, dar se iluzionaseră că au. Știți, li s-a luat șansa asta de a fi liber, de a fi fericit, de a... Ha. Și ți s-a luat complet dintr-o dată, nu mai le venea să se întoarcă. Mai bine se sinucideau decât se întoarcă iar la viața aia nenorocită. După ce gustaseră parcă din libertate, jumătate de noapte, de usele, fericiți, la 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 la. Și acum, înapoi în front, nu vii rușine, puneți mâna pe acolo, în tranșee, în nămol, în gunoi, stați acolo. Adică, le-a fost foarte greu. Ei, foarte greu să... E foarte greu să renunți și la ceea ce nu ai. Am scris aici... De multe ori, dar nici n-are rost să dau exemple. Aproape că sunt foarte mulți oameni care suferă pentru ceea ce nu au și ar putea să aibă. Suferă enorm. De la bunicile noastre care stau servit de la telenovele și n-am avut așa ceva, așa o iubire și o viață așa frumoasă și vai, vai, vai. Suferă enorm pentru ce ar fi putut să aibă și nu au. Suferă cei care joacă la noroc toată ziua și nu știu ce, și suferă pentru ceea ce ar putea să aibă, dar nu au și se visează câștigător. Suferă enorm de mult, se suferă pentru ceea ce nu ai, dacă diavolul te prinde cu această ispită. Adică prima parte a ispitirilor lui Hristos este cu ceea ce el nu avea. Dar îi se părea că ți le dă. Ha, uite, lumea întreagă e a ta. Ce zici? Toți, ți se pleacă. Stau așa în fața ta, fa nu știu ce. Tu poți să zici, poporul etiopierilor în fundul iadului. Aia, mergeți acolo. Aia. Poți să faci ce vrei cu ei. Și toată să zică, dar trebuie pentru asta, trebuie să faci, nu știu ce și nu știu cum. Să-ți vin sufletul până la urmă. E foarte greu să renunți. Foarte greu. E ispita lui Faust, care și-a dat sufletul pentru toată mulțimea cunoștințelor. Ispita faustiană. Pentru cunoaștere, pentru înțelepciune, pentru inteligență, pentru frumusețe, pentru tot. Și-a dat sufletul. Și când a zis, da, pot să-ți dau dumneavoastră, dar sufletul tău am nevoie. Și Faust și-a dat sufletul. Hristos n-a vrut. Nu era vorba numai de sufletul lui, ci era vorba de sufletul tuturor oamenilor. N-a vrut. Sau măcar pentru un singur om. Nu. N-a vrut. Deci, prima dată au fost ispitirile cu ceea ce nu avea, iar tot restul vieții sale, de 3 ani jumate cât a mai rămas, au fost ispitirile cu ceea ce avea. Exact cum prima dată lui Iov i-au pierit turmele toate pe rând. Mulții mii de turme. Așa Hristos avea mulții care vreau după el, oamenii care spuneau, noi mergem cu tine oriunde, stăm alături de tine, te facem rege. Și care a renunțat încetul cu încetul la el până înaintea patimilor, toți s-au dat la o parte. Toți au pierit. Și nu erau turme, erau oameni. Și oamenii au o valoare imensă. Și Dumnezeu a trăit așa suferințe a părăsirii, a pierderii. Iov a fost doar un chip trecut a ceea ce urma să se întâmple cu Hristos la un nivel infinit mai grav. adică oamenii pe care îi iubise, pe care el îi tămăduise, pe care el îi ajutase, cu care el se implicase, cu care dormise în câmp împreună cu ei, le dăduse de mâncare, adică nu era... El iubea pe oameni, plângea pentru ei. Când a văzut mulțimile mergând fără de păstor și singura, a plâns de durere văzându-i. Și stătea nopți întregi să-i tămăduiască, să-i ajute pe fiecare în parte. Adică nu era o relație așa rece și niște... Că și o vedetă, după ce pierde adulația mulțimii, nu mai poate trăi. Nu mai poate trăi. Dar când e vorba de o legătură vie, adevărată, paternală între tine și toată acea mulțime, nu era numai o legătură. Deci tristețea, mâhnirea lui Hristos când s-au pierdut mulțimile, când ele s-au luat aparte, când l-au uitat, când toate binele lor făcut de el n-au mai contat, a fost infinit mai mare decât tristețea lui Iov pentru cai, măgari, cămile, capre. Înțelegeți? Infinit mai mare. După aceea, când a pierdut pe cei 12 apostoli, poate într-o anumită măsură doar pe Ioan, nu l-a pierdut complet, deși și Ioan probabil l-a avut îndoielile lui, a fost, de fapt, pierderea celor 10 copii, a lui Iov, care i-a pierdut. În clipa, i-a pierdut pe toți, într-o clipită. Și asta e o durere infernală. Când s-a întâmplat asta, Iov și-a rupt hainele de pe el. De fapt, această rupere a hainelor de pe el și căderea la pământ este ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii, asemănătoare această suferință. Adică Mântuitorul acolo pentru cei 12 se ruga, pentru cei 11, pe Iuda plecase, pentru copiii lui, pentru aceștia prin care urma să vină credința la toată lumea. Și aceeași durere, dar acolo era durerea lui Iov, care doar închipuia durerea înfricoșătoare lui Hristos, pentru că prin fiecare apostol Dumnezeu suferea pentru toți cei care vor crede în El, adică și pentru noi. Noi eram într-unul dintre apostoli, aceia, în coapsele Lui. Exact cum la înmulțirea prin înmulțirea oamenilor, evreii erau în coapsele lui Avram. Adică în sămânța lui, de atunci, din sămânța lui. Exact aceeași și noi eram cumva în inima apostolilor unde sălășuia Hristos și de unde urma să se propovăduiască pretutindeni. Eram și noi acolo. Strigarea lui Hristos, durerea lui Hristos era și pentru noi atunci. Și pentru noi atunci, în grădina Ghețimani. Și când s-a atins și de trupul lui Hristos, exact cum după ce l-a încercat și cu copiii, a venit diavolul și a zis, acum lasă-mă să mă ating și de trupul lui Iov, și l-a lăsat, și așa s-a atins de trupul lui Hristos și ați văzut și știți cum s-a atins, cu bătăi, cu bajocuri, cu scuipături, cu bice romane, cu toate, cu bătut în cuie pe cruce, cu toate celelalte. Și aici ispita lui Hristos merge mult mai departe, că s-a atins și de sufletul lui. La Iov nu se spune că s-a atins de suflet, dar de sufletul Hristos s-a atins. Până la capăt l-a ispitit pe Hristos. Adică nu așa o ispitire de asta, numai la un nivel până acolo. Pe Hristos l-a atacat în sufletul lui până la maxim, mai ales vedem asta în grădina Ghețimani. Deci, așa că a fost absolut, înțelegeți? Cum n-a mai fost pe fața pământului întâlnire între rău și bine, între om și diavol vreodată, n-a mai fost asemenea întâlnire, asemenea lăsare în mâna ispitirii diavolului. De aceea și ispitirea aceasta a continuat în timp ce trupul era distrus, era și continua și ispitirea asupra sufletului. De aceea, în această ispitire, cum n-a mai fost alta în care a fost lăsat Hristos ca să biruiască ispitirea aceasta de unul singur, a strigat el de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul, de ce m-ai părăsit? Adică era în mijlocul unei ispite interioare, o luptă cum nu se poate descrie în cuvinte, a diavolului împotriva lui. Pentru că dacă diavolul a sărit asupra lui când el era singur în pustie, păi cu atât mai mult a sărit acum când era crucificat, când toată lumea îl bajocorea, când mama sa era disperată lângă cruce, când apostolii l-au părăsit, când era cel mai propice moment să-l biruiești, înțelegeți? Păi faptul cum l-a ispitit diavolul acolo pe cruce și toate acea este de nespus în cuvinte. Și ce s-a întâmplat cu Iov e doar așa o imagine palidă a ceea ce s-a întâmplat cu Hristos mai târziu. De fapt, tot ce s-a întâmplat cu Iov, Dumnezeu a îngăduit ca să fie o imagine, o icoană a ceea ce urma să se întâmple cu Hristos. Știți? De asta a îngăduit, că n-a îngăduit nimeni. Deci, ce-o fi îngăduit Dumnezeu? De asta. Ce putea să explice lui Iov atunci? Să-i spună toată povestea mântuirii de mai târziu și că el este chipul a ceea ce va păți mai târziu, Fiul lui Dumnezeu, dar la un nivel mult mai mic pățește Iov. Exact cum chip, asemenea icoană a fost Avram cu Isaac și tot așa Avram n-a înțeles de ce trebuie să treacă prin această ispită înfricoșătoare. Dar mai târziu a înțeles. Probabil că a trecut dincolo. Așa cum și Iov, trecând dincolo, cred că a dat slavă lui Dumnezeu, că i s-a dat șansa ca el să fie chipul lui Iisus. I s-a dat șansa ca el să-L închipuie pe Dumnezeu. Nu este ceva mai frumos decât să ai șansa să-L joci pe Dumnezeu, nu? Să fii tu în locul lui Dumnezeu, să fii alături de Dumnezeu, să porți puțin din crucea Lui. Cum zicea Mântuitorul, cum zicea Părintele Arsenie Boca, că nu este ceva care să-și dorească mai mult din clipa care l-a văzut pe Hristos, omul durerilor, purtând toată povara lumii, decât să poarte și el puțin din crucea pe care o ducea Hristos. Nu este ceva care să-și dorească mai mult pe pământ decât asta. Să fie alături de acel om de o frumusețe totală, fără asemănare, să fie alături de el în suferința aia. Nu contează. Văzându-l că poartă suferința aia, vrei să porți și tu puțin în suferința aia. Nu puteai să te dai la o parte, să zici, ne pare rău, că ducă dânsul. Nu poți. Cam acestea. Da. Să zicem din întrebările pe care le-ați pus. Cred că e destul de târziu, nu?
Și un sfert.
Și un sfert, 8 și un sfert?
Să pun întrebări.
Da, da.
Cum înțelegeți că ceea ce dă Dumnezeu este veșnic?
Nu știu dacă...
Ai afirmat un sfânt din Bulgaria, de exemplu.
Probabil că se referea la ceea ce a făcut Dumnezeu, în sensul că a făcut cerul și pământul, că a făcut... Și că acestea, până la urmă, sunt veșnice, pentru că ele, chiar dacă se vor transfigura, va fi un cer nou și un pământ, dar vor fi. Adică lumina va fi pentru totdeauna, chiar dacă se reîntoarce la măsura luminii spirituale de la început. Și toate care le-a făcut Dumnezeu sunt veșnice, chiar dacă ele se transfigurează, se transformă, adică ele... Și omul e veșnic. Dar asta înțeleg. Dar altfel, în viața noastră sunt tot felul de lucruri care Dumnezeu le îngăduie și care zicem noi că le face Dumnezeu, dar mai mult le îngăduie și care nu sunt veșnice. Și aici trebuie făcut o diferență. Părinte, am 22 de ani și sunt însărcinată, nu vreau să mă tem, că doar soțul meu lucrează, nu vreau să mă tem, că lumea în care trăim era, cum se gândesc, duhovnicește, mulțumesc. Se gândește foarte simplu că Dumnezeu te cunoaște, te iubește și pe tine și pe soțul tău, dar și pe copilul pe care l-a pus să vină în lume și că se va îngriji de tine. Nu o teamă. Mântuitorul zice clar, adică Sfântul Apostol Pavel și cumva după cuvintele Mântuitorului zice acolo unde se mulțește păcatul, se mulțește și harul. Adică unde se mulțesc greutățile, necazurile, ispitele, Dumnezeu mulțește și harul pentru oameni. Adică ca și mai zice, și ajutorul lui mai mare. Deci va găsi soluții de a te ajuta că tu zici, vai, ce e în lumea asta, ce va fi, cum va fi. Mulțumesc Dumnezeu și harul pentru copilul acela, măcar pentru el, că e curat, dacă nu pentru tine și pentru... Și atunci trebuie să ai încredere și nădejde. Că Dumnezeu va mulți și harul peste toate acestea, peste tot ce te face să te temi acum. Ce fac când nu știu pe ce drum să o iau, mai ales când te simți complet pierdut? Nu ești pierdut. Așteaptă ca un om prin întuneric, exact cum... Asta e o scenă pe care o tot spune Sfântul Ioan al Crucii, un sfânt spaniol, dar un om foarte apropiat de învățătura de credință creștină ortodoxă, Sfântul Ioan al Crucii, care spune că atunci când ești în întuneric, prin credință, mergând înainte, și boata și căia din credință îi lai în față și încerci să faci cu el așa cum fac orbi, știți? Să nu dai de copaci, să nu cazi în prăpastie, să... Deci mergi cu toiagul credinței în fața prin întuneric beznă, dar uneori trebuie să te și oprești, că nu mai știi ce să faci și ce parte să iei, dar oprești, dar ai încredere că din când în când în bezna asta absolută va fi câte un fulger care va lumina o clipă tot. O fracțiune de secundă, dar zici, eu sunt acolo și apoi valea și atunci trebuie să o luăm încolo. Deci din când în când va fi câte o lumină de aceasta strălucitoare care îți va da arăta calea. Până atunci nu deznădăjdui. El îmi sfătuia așa. Până atunci nu deznădăjdui. Părintele Arsenie Boca îl iubea foarte mult pe Ioan al Crucii și l-a tradus din franceză cum putea el. În vremea nu era tradus. Acum e tradus. Are o carte deosebită, Noaptea întunecasă a sufletului. Merită să o citiți. E tradusă din spaniol. Acum e tradusă bine. Și el vorbește de faptul că atunci când omul crede, el merge printr-o noapte întunecoasă și bâșbie ca un orb și din când în când aceste fulgere care trebuie să mergi numai pe măsura credinței. Adică, Doamne, așa zice Dumnezeu, merge în momente. Acum ce să facem? Bușbuind. Ca și cum ți-ar zice, eu, vezi, fii atent, trebuie să mergi în pădurea Hoia. În tunelic, în Toclujul, beznă totală, se ia curentul, na, o iau de aici până în pădurea Hoia. Și tu te duci cu bățul, bas, fii mănăști pe acolo toate cocraurile și o iei tot încolo. Ce să faci? Dar din când în când se face lumină, vezi și măi, Hoia trebuie să fie încolo, că am auzit că Muzeul Satului, Hoia, nu știu ce, pe acolo. O luăm încolo. Și tot așa până ajungi. Știți? Deci până la urmă Dumnezeu te va ajuta, dar așa, tainic și... Și cere puțină răbdare. Dacă te smădăjduiești și între timp faci o criză de nervi, unde ești? Mai lăsat aici singur. Nu știu ce. Te auzi lupii și te mănâncă. Dacă mulți suntem nici reci, nici calzi, cum ne vom mântui? Cu mila lui Dumnezeu. La început disprețuiam acest cuvânt al Preasfințitului Vasile, care la orice chestie în care nu mai găseam nicio explicație și totul era prea complicat, zicea mila lui Dumnezeu. Deci, mila lui Dumnezeu. Hai să găsim o soluție. Ce mila lui Dumnezeu? După care mi s-a părut cea mai complexă soluție găsită, mila lui Dumnezeu. În sensul că nu poți decât să te lași în mila lui Dumnezeu, să ai încredere că Doamne, sunt lălâu, sunt călâu, nici cald, nici rece, nici nu fal, am totuși încredere în tine și pună deci la mila ta, nu mă vei lăsa. Nu neapărat în mila ta că așa... ca o apă căluie și lăluie, o să merg până la capăt, tot așa, ci că vei găsi căi cu mine, cumva, măcar pe patul morții, să mă schimb dacă e. Se va găsi o soluție, ai milă cu mine, ai milă față de mine. Mai ales în sensul ăsta. Ce anume mă poate face să urăsc păcatul? Este cel mai mare dușman al tău păcatul. Chiar dacă nu-ți dai seama, îți distruge ființa, îți distruge viața, îți distruge relația cu Dumnezeu, îți distruge relația cu prietenii, îți distruge relația cu toate relațiile și te distruge pe tine. Când o să începi să-ți dai seama de lucrul acesta, o să-l urăști cu toată ființa. Până atunci, când se pare că e ultima drăguță, ceva drăguț și frumos care te așteaptă acasă și bă, știu să apelezi la el în caz de, și că e ultimul tău prieten, nu o să poți face nimic. După răstignirea Mântuitorului, cei prezenți s-au întors acasă bătându-și piepturile lor. Ce semnifică acest gest? Că unii dintre ei și-au dat seama, văzând că s-a făcut întuneric pe fața pământului, văzând cu tremurul care a fost, văzând că s-au crăpat pietrele, văzând că toate aceste lucruri, unii dintre ei, fiind de față atunci, și-au bătut pietrele, s-au întors acasă zicând, ce am greșit, am greșit. Dar au fost doar unii dintre ei, pentru că între timp trecuseră mulți pe acolo și bătuseră joc de el. Mulți. Și mi se pare acest fel de a fi foarte rușinos, așa, adică eu vă spuneam, nu suportam încă de mic chestia asta, că până atunci, în jur, de Dumnezeu, faci toate păcatele lumii, muncești, nu ți pot, nu faci nimic, muncești nimic, că nu contează, când fulgere, când ceva se întâmplă, când toată lumea e credincioasă, Doamne Dumnezeu să ne ferească de tot rău și nu știu ce, nu-mi plăcea chestia asta deloc, mi se părea o prefăcătorie absolută, adică și o minciună față de Dumnezeu. Păi, Doamne, dacă ești credincios, trebuie să fii. Și atunci când e bine, nu numai când e rău, dintr-o dată devii credincios. Când cade avionul, ești super credincios. Când e rău, aici o treabă. Ți se ridică nasul până la cer de mândrie. Și cred că acest tip de conștientizare nu este plăcut lui Dumnezeu. Deci n-ar vrea Dumnezeu și nu cred că asta e o rezolvare. Că și Irod, când era mai trist, probabil, când avea niște gânduri ale lui, mai venea și l-asculta pe Ioan în temniță și stătea pe gânduri și zicea, măi, are dreptate. Dar tot l-o ținut în temniță și tot l-o omorât până la urmă. E ceva de genul ăsta, trăiesc și oamenii care, atunci când e bine, când sunt în plină forță, sunt la un cot la cot cu toți aia răi, urlă, strigă, nu știu ce, și când dau de necaș, va devin toată vorbim. Cât de credincioși sunt ei și ce necășiți, vai, Doamne, iartă-mă, nu știu. Cât să zic că e adevărat acea Doamne iartă-mă. Pentru că dacă vine iară binele, s-ar putea la fel de ușor să facă aceleași chestii. Adică eu cred că un om s-a schimbat doar atunci când și dacă vine binele, rămâne schimbat. Atunci da. Atunci cred. Și atunci am îndoiel. Și atunci am îndoiel. Și doar timpul va dovedi asta. În timp se va dovedi asta. Nu că s-a schimbat, că e și în perioada de bine tot la fel. Să vedem. În timp. Dacă o perioadă de 4-5 zile mi-a fost mai greu și nu am putut să mă rog, ce să fac? Asta este. Să te rogi în următoarele zile când începi să te rogi. cum să renovi rugăciunea? Simplu, încep să te rogi, pur și simplu, la început mai puțin, după aia a doua zi puțin mai mult, niciodată prea mult și peste măsură, pentru că după aia există o parte revoltată a sfătului care se revoltă. Dacă forțezi, exact cum dacă îl pui pe un copil să facă toată ziua matematică, ajunge să se alunce pe fereastră, nu mai vrea să audă matematică în veci și vecilor, așa și tu, nu forța cu rugăciunea. A, 4 zile n-ai făcut acum asta, ai suflet de aici că te-am prins. Hai la rugăciune! Și nu urăște sufletul rugăciunea, după aia numai când zici rugăciune, vomită direct, așa. Și nu, trebuie să-l iei încet, cu încetul, încetul, cu încetul. Trebuie să aveți multă răbdare cu sufletele voastre și cu multă atenție, ca și cu un copil rău. E bine să cred că și acea perioadă mai grea Mântuitorul a fost acolo. Bineînțeles că a fost acolo, adică nu crezi că s-a supărat și a întors spatele și a plecat. Nu, el nu se supără. Și nu... De multe ori rugăciunea este și tăcerea, de multe ori rugăciunea este și o formă de contemplare, de multe ori rugăciunea este și să mulțumești pentru ceea ce ai și cât ai. Rugăciunea nu e numai o chestie de aia. Am zis! Na. Și gata, ești mântuit. Diavolul nu știa că Maica Domnului a fost și a rămas fecioară, i-a ascuns Dumnezeu asta. Nu știm despre asta. Nu știu despre asta, că știa de lucru sau nu știa. Ma... Probabil că Iosif și-o fi zis că am primit veste, că o fi zis la unul, o fi zis la altul, nu știm. Și așa au auzit și diavolul. Deci diavolul le auze pe toate, așa până la urmă. Nu știu dacă ce știa sau nu știa. Habar n-am. Nici nu ne interesează. Vă amintim de pelerinajul pe jos la Mănăstirea Prislop, sâmbătă 20 mai, se vor parcurge pe jos 12 km, costă 60 de lei. Cei care vreți să vă înscrieți la Romina, care pe undeva pe aici, sau nu e... Sau dacă nu la Andrei, dacă e cumva pe aici. Sau dacă nu la Anca Vica. Așa. Așa și ultima... Așa și Andrei și Anca Vica. În calitatea sa de... în călătorie sale Sundar Singh a trecut și prin România, având cuvinte alese despre România. A și scris o profeție despre nu știu cum, țării, viitorul țării. Ce părere aveți despre profeția sa, despre viața și despre viața lui Sundar Singh? Nu știu ce să zic, nu mă bag să zic, să mă arunc, nu știu ce să zic. Da, interesant. Atât am avut despre el. Ce am zis, nu pot să spun mai mult, n-am. 18 mai este conferință, deci joi, la ora 6, nu facem vecenii, la ora 6, Marius Vasilianu, și cu el la Sfântul Benedict și Părintele Ioan Pintea de la Bistrița. Toți trei vor vorbi despre cartea, ultima carte, ultimii doi ani din viața lui Mironescu, Alexandru Mironescu, de fapt jurnalul lui Mironescu, în ultimii doi ani din viață. Vă îndemn să veniți, merită să citiți cartea. E 70 de lei sau 80. Îmi pare rău, așa spate Humanitas în ultimul timp. Poate că o să lase mai puțin, că vine editura Humanitas acolo la sală, la sala teologiei din Mărăști, dar vă aștept. Și merită să cumpărați o carte de care cred că o să rămâneți legați. Și aveți multe de aflat. Cam acestea. Să zicem, cuvine-se.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de Dumnezeul și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute pe toți. Hristos a înviat!